Ուրիշ նորություններ։ Այն կարևորը, ինչ դուրս է մնացել հիմնական լրահոսից։ Ուրիշ նորություններ։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Դե ինչ, շարունակում ենք ուրիշ նորությունները, դարձյալ կխոսենք այն ամենից, ինչ-ինչ անդրադարձավ մեր գործընկեր Նելի Դանելյանը, հիմնական լրատվական թողարկման շրջանակներում, չէ՞ որ իրադարձությունները ամբողջ աշխարհում ոչ միայն քաղաքական բնույթ են կրում, և դա էլ մեր աշխատանքի հիմքում ընկած, փոխանցում եմ խոսքի իմ գործընկեր Կարեն Ավետիսյանին, խնդրեմ Կարեն։
Եվ ինչպես արդեն Նելին հայտարարեց հիմնական թողարկման շրջանակում, ամեն դեպքում մեծ պատմական ֆիգուր հեռացավ կյանքից, Հենրի Կիսինջերը, 100 տարեկանում մի փոքր, խոսենք նաև նրա մասին, ի դեպ կա պատմական փաստ, որ Հարվարդի համալսարանի դիպլոմային աշխատանքը պատմության նշանակությունը խորագրով գրված Քիսինջերի կողմից 388 էջ էր, պատկերացրեք, դիպլոմային աշխատանք 388 էջ, որը մինչ օրս ամենաերկարն է Հարվարդի պատմության մեջ, և 54 թվականին ստանում է նաև արվեստների մագիստրոսի, ինչպես նաև փիլիսոփայության դոկտորի կոչում, իսկ ավարտելուց հետո մնում է համալսարանում և դասախոս որպես շարունակում է իր գործունեությունը, և զուգահեռ ստեղծում է պաշտպանական հետազոտությունների ծրագիր, որը հետագայում կզարգացնի արդեն քաղաքական լծակներ ունենալու ժամանակ, և փաստացի 58-ից 71 թվականին այդ ռազմավարական կարևոր ծրագիրը կառաջնորդի։ 58 թվականին նույն Հարվարդում ստեղծում է միջազգային հարաբերությունների կենտրոն, որը կառավարության և համասարանի միջև կամուրջ է դառնում, մի բան, որը չկար մինչ այդ, և բարդ քաղաքական և դիվանագիտական տարբեր առաջադրանքներ և առաքելություններ կատարող մասնագետները պատրաստում։ Քիսինջերը կենտրոնի տնօրենի օգնական է նշանակում, և շարունակում իր գործունեությունը այդտեղ, հետո 68 թվականին Ռիչարդ Նիքսոնը, որը նոր էր ընտրվել, նրան նշանակում է ազգային անվտանգության խորհուրդ հարցերով իր խորհրդականը, իսկ երթնակալությունից հետո Քիսինջերը հրաժեշտ է տալիս Ռոքֆելլերի, Նելսոն Ռոքֆելլերին, ում աջակցում էր Նյու Յորքի նահանգապետ դառնալու ժամանակ, հետո Ջերալդ Ֆորդի նախագահության տարիներն են գալիս, հետո մի շարք պետ դեպարտամենտի կողմից կայացվող որոշումները իրականացում, որոն Նիքսոն այդքան էլ կողմնակից չէ, և Քիսինջերը անընդհատ Միացյալ Նահանգներում էր, ԽՍՀՄ էր, Չինաստանում, Ճապոնիայում անընդհատ բանակցությունների մեջ էր, Վիետնամ, Եգիպտոս և այլն, և նախաձեռնում էր միջազգային լարվածությունների լիցքաթափման, այսպես ասած, քաղաքականություն, որի համար արժանացավ հետո Նոբելյան մրցանակի 73-ին հակակոմունիստական տարբեր ռեժիմներին աջակցելու այդ գաղափարը հասավ նրան, որ 73-ին Պինոչետի հեղաշրջումը տեղի ունեցավ, և Քիսինջերը ստացավ Նոբելյան մրցանակ, իսկ Փարիզյան խաղաղության համաձայնագրում ունեցավ մեծ դերակատարում, որի արդյունքում ժամանակավորապես դադարեց վիետնամական պատերազմը։ Սա իհարկե դրական լույս սի ներքո միայն պատմեցինք, կան նաև իրարամերժ որոշումներ, սկանդալներ, քննադատություն կապված Կամբոջիայի հետ, էլի տարբեր այդպես Պակիստանա-Բանգլադեշյան կոնֆլիկտի, մի խոսքով կան նաև բազմաթիվ օրինակներ, որտեղ Քիսինջերին նաև այդպես բիրտ քննադատության էին արժանացրել, բայց այն, որ այդպես 20-րդ դարի դիվանագիտության, քաղաքականության մեջ կարևոր այսպես մեծ կերպար է եղել Հենրի Քիսինջերը, և մեծ բոլոր իմաստներով, այդ թվում և տարիքի, 100 տարի, շատ այդպես հատկանշական է կյանքից հեռանալ ուղիղ 100 տարեկան։
Բացի դրանից նշենք, որ Հենրի Քիսինջերը հիմնական կատալիզատորներից էր էմիգրացիայի, սովետական հրյաների դեպի Իսրայել, դա շատ կարևոր փաստ է նրա կենսագրությունից, Շնորհիվ նրա ջանքերի 100,000 սովետական միության քաղաքացիներ կազմակերպեցին տեղափոխում Իսրայել այդ ժամանակ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում նախագահ էր Նիքսոնը եւ այո հենց պարոն Քիսինջերը իր ճնշման տակ ստիպեց ստորագրել այն փաստաթղթերը որոնք որ հնարավորություն տվեցին այդ քաղաքացիներին լքել սովետական միության սովետական միությունը կա հայտնի մի պատմություն նրա հետ կապված անգլացի պրոֆեսոր Ռոբերտ Ուինստոնը մեկ անգամ նրան զեկույց է գրում եւ մի քանի անգամ նրան ուղարկելուց հետո ստանում է միայն մեկ պատասխան դա ամենալավ բանն է ինչ դուք կարող եք առաջարկել ինձ եւ իհարկե դա տարակուսանք եւ կասկածանք էր առաջացնում պրոֆեսորի մոտ նա ամեն անգամ փորձում էր վերանայել փոփոխել խմբագրել իր զեկույցը եւ կարծես 6-րդ անգամ ուղարկելուց հետո արդեն խմբագրված իր զեկույցը նույն հարցին պատասխանում է այո գրողը տանի դա ամենալավ տարբերակն է ինչ ես կարող եմ անել ինչին անմիջապես պատասխան է ստանում շնորհակալություն կարծես թե այս անգամ ես այն կընթերցեմ այսինքն Հենրի Քիսինջերը նաեւ սկզբունքային մարտեր այսպիսի պատմություններ կան մի քիչ տնտեսությունից եւ ծխախոտի արտադրությունից ծխախոտի արտադրանքի տարածումը վերահսկող միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպության փորձագետներ հաշվարկել են ծխախոտի մնացորդներից պլաստմասսա եւ շրջակա միջավայրի աղտոտման հետևանքով տարեկան կորուստների չափը ուղղակի առելի է կարեն պլաստիկ սիգարետի 1 ֆիլտրի միջին քաշը 3.4 գրամ է կարեն սակայն ծխախոտի մնացորդները հաճախ դեն են նետում այս պուփի հետ այդպես է լինում հանգցնում են մեջը եւ նետում են մոտ 19 գրամ քաշով է պուփը ինչը հաշվի առնվել այս հաշվարկներում գիտնականների կարծիքով աշխարհի երկրները տարեկան կորցնում են մոտ $26 միլիարդ իսկ 10 տարվա ընթացքում այդ գումարը կկազմի $186 միլիարդ հաշվի առնելով գնաճը ընդհանուր գումարը արտացոլում է ֆիլտրով ծխախոտի վաճառքից առաջացած պլաստիկ թափոնների մաքրման եւ հեռացման ծախսերը չնայած այս գումարը փոքր է ծխախոտի տարեկան տնտեսական ծախսերի համեմատ այդ գումարը կազմում է $1.4 տրիլիոն կարեն $1,400 միլիարդի մասին է գնում խոսքը եւ կարող է աննշան թվալ ծխախոտի օգտագործման հետ կապված տարեկան միջինը 8 միլիոն մահվան համեմատ այդքան մարդ է մահանում ծխելու հետևանքով տարբեր պատճառներով այս բնապահպանական ծախսերը չպետք է թերագնահատվեն ընդգծել է այս զեկույցի հեղինակներից մեկը փորձագետի խոսքով ամենաշատ ծխախոտի մնացորդներ ունեցող երկրների թվում առաջատարներն են Չինաստանը, Ինդոնեզիան, Ճապոնիան, Բանգլադեշը եւ Ֆիլիպինները։ Անկեղծ ասած, այս առաջատար հինգյակում ինձ զարմացնում է Ճապոնիան, թվում է թե պիտի համեմատած Ճապոնիայում այդ հարցի լուծումները շատ ավելի ծավալուն լինեին եւ բոլոր դեպքերում իսկապես այս հնգյակը երկրների մեծմասած ցույց է տալիս որ մեծ մասամբ ասիական երկրներում են կարեն այսպիսի ծավալներ հա դուրս նետված ծխախոտի մնացորդների գրանցվում իհարկե այս երկրում կա օրինակ Սինգապուրը այս այդպիսի երկրների ցանկում մոտավորապես նույն տարածաշրջանում գտնվող որտեղ որ օրինակ չգիտեմ ծխախոտի մնացոր դուրս նետելու համար, այսինքն ոչ նախատեսված տեղում առելի տուգանքներ են նախատեսված, եթե դոլարով հաշվարկենք, մոտ միջև $300 կարող ես տուգանվել, եթե հանկարծակի, չգիտեմ, տարվես ծխելով մորանաս, որ այն պետք է պահպանել ինչ-որ մի տեղ եւ նետել համապատասխան տեղում, ուղղակի փողոցով դուրս նետված ծխախոտի մնացորդը կարող է զգալիորեն խփել գրպանիտ եւ դա աշխատում է Սինգապուրը ամենամաքուր երկրներից մեկն է աշխարհում։ Դե ինչ մի քիչ երաժշտություն առաջարկենք դարձյալ մեր ունկնդիրներին եւ կշարունակենք ուրիշ նորությունները մենք լրասելիք ունենք։ այսպես դիսկո ռիթմերի մեջ էր, հա, վերջին մի քանի ժամերը մեր եթերում Կարեն եւ անցնենք այլ նորությունների, ես ցանկանայի քեզ փոխանցել այդ հնարավորությունը։
Մի փոքր անդրադառնանք օրացույցին, 19-րդ դարասկզբին Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, վերջապես ընդհանրապես առիթ է այս օրացույցը տարբեր ինչ-որ պատմական կոնտեքստներին անդրադառնալը։ Երևանյան Բերդի գրավումն էր այս օրվա այդ պատմական ֆրագմենտը, որը որ հետաքրքրական է, մի բան, որ առաջին անգամ հիշատակվել է շատ վաղուց 7-րդ դարում, Սեբեոս անունով հայ պատմիչ կար, որը ուներ իր պատմական աշխատությունը, որտեղ գրում էր, որ Երևանի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում արաբներին չհաջողվեց գրավել Երևանի Բերդը, եւ այստեղից պատմաբանները հասկացան այդ Երևանյան Բերդի պատմական հիշատակման մասին։ Վաղ միջնադարյան Բերդերի այդպես թվարկման մեջ նաև այլ մատենագիտական աղբյուրներ կան, որտեղ հիշատակվել է տարբեր Երևանի միջնադարյան Բերդին վերաբերող աղբյուրներ կան մնացորդների մասին, որ հետո փնտրել են Կոնդում, Կոնդի թաղամասում, եւ նաև նշվում էր, որ Ուրարտուի անկումից հետո Էրեբունի եւ Թեյշեբայինի քաղաքների բնակիչները հավանաբար տեղաշարժվելով դեպի հյուսիս բնակությունն հաստատել նոր ջրային տարածքներում Գետար եւ Հրազդան գետերի շրջակայքում, եւ Կոնդում Բերդի արկայության մասին նաև վկայություն կա Խաչատուր Աբովյանի Վերք Հայաստանի վեպում, որտեղ ասում է Երևանու 1000 տարեկան քաֆթար, մեկ ոտը Կոնդումը, մեկ ոտը Դամուր բուլաղի գլխին դրած մարդակեր Բերդը, հենց Երևանի Բերդի մասին է նաև այս հիշատակումը։ Կա Երևանի գրավման շատ մանրամասն նկարագրում, Պասկևիչը, որը ստացավ կոմս Երևանսկի այդ տիտղոսը, պարգևատրվեց Սուրբ Գևորգ II աստիճանի շքանշանով, եւ Երևանի Բերդի գրավումը այդպես կարևոր պատմական իրադարձություն էր։ Իդեպ 1865 թվականին Բերդը գնել է առաջին դասի վաճառականը իր բարեկամ եւ Ներսես Թայիրյան, իր բարեկամ եւ նկարիչ Հովանես Այվազովսկու աջակցությամբ, եւ 1877 թվականին Բերդի տարածքում սկսվել է գինու, իսկ 87 թվականին կոնյակի արտադրություն, եւ հետագայում արդեն 1899-ին ռուսական առևտրարարությունաբերական Շուստով եւ Որթիներ ընկերությունը գնել է Թահիրյանից արդեն գինու, օղու եւ կոնյակի գործարաններ, հա, այսպես շատ տարբեր իրադարձություններին կիզակետում էր հայտնվել Երևանի Բերդը։
Երկու օր է ակտիվ քննարկվում է, որ երկիր մոլորակի ուղությամբ շարժվում է հզոր արևային արտանետում, որ առաջացնելու է գեոմագնիսական փոթորիկ, ակնկալվում է, որ այն կհասնի մոլորակին մեջ դեկտեմբերի 1-ին, այսինքն նույնիսկ այսօր գիշերը որոշ շրջաններում արդեն կնկատվեն այդպիսի երևույթներ, երբ արևային քամին, այսպես կոչված ինտենսիվ, հա, էլեկտրոմագնիսական ճառագայթումը կբախվի մեր մթնոլորտին, արդյունքում կառաջանան հյուսիսափայլեր այնտեղ, որտեղ որ երբեք չի նկատվի այդպիսի երևույթներ, եւ առասարակ այն կարող է նաեւ շարքից դուրս հանել զգայուն տեխնիկան։ Ասեմ, որ այդ հյուսիսային հասնի միջին լայնություններին, այսինքն միջին լայնություններին, որտեղ որ սովորաբար հյուսիսափայլ չի լինում, կնկատվի այն, հավանական է, որ խնդիրներ կլինեն սիրողական ռադիոյի և GPS ընդունման սարքերի հետ կապված, հատկապես երկիր մոլորակի գիշերային կողմում այդպիսի երևույթները շատ կնկատվեն, դա էլ չեմ խոսում այն մասին, որ հիպերտոնիկները, այսինքն բարձր ճնշում ունեցող, հա, արյան ճնշում ունեցող մարդկանց մոտ իրավիճակի վատարացում կլինի գլխացավեն, ինքնասկացողության այսպես վատարացում, մի խոսքով ընդհանուր առմամբ այս երևույթը կտևի 2 օր ըստ մասնագետների, Եվ արդենք սկսի նվազել դեկտեմբերի 1-ի գիշերը։ Պատրաստվում ենք, մոտեցնում ենք հավանաբար արդեն յուրաքանչյուրիս համար ընտրված աշխատող դեղերը, կարենալ տեղահաբերը, և այո, հուսանք, որ բոլոր դեպքերում այլ անսպասելի զարգացումներ այս կորոնային արտանետման հետ արեգակից երկիր մոլորակի վրա չի զգացվի։ Ամենայն դեպս երևույթը կրկնվող է, այնպես չէ, որ եզակի է, ուղղակի այս անգամ ծավալը համեմատ, ասենք, վերջին մի քանի նման դեպքերի հետ ավելի մեծը, և եթե ընդհանուր վտանգը գնահատենք 5 բալով, այս անգամ այն հասել է 4-ի։ Այսպիսին է գիտնականների և փորձագետների մեկնաբանությունը։
Նյուզերը անդրադարձել է պարբերական վերագործարկման համակարգչի, բերելով մի այսպես օգտակար խորհուրդներ ՏՏ ոլորտի փորձագետի կողմից ուղեցույցում, որտեղ նշվում է 7 պատճառ, թե ինչու համակարգիչը կանոնավոր վերագործարկել է պետք և օգտակար է, ռեստարտ անել է։ Եվ դրանցից մեկը թարմացումների իհարկե ճիշտ տեղադրումն է, քանի որ օպերացիոն համակարգի կամ այդ ծրագրաշարի փոփոխությունները պահանջում են ամբողջությամբ անջատել, հետո միացնել համակարգիչը։ Դա բնական է, դա անգամ հենց գործարկելուց առաջ ասվում է, որ խորհուրդ է տրվում ռեստարտը։ Մեկ այլ պատճառ է ծրագրային ապահովման և օպերատիվ հիշողությունների մեջ փոքր այդ թերությունների բագերի վերացումն է, որը իրականացվում է ռեստարտի ժամանակ, և օպերացիոն համակարգի ընդհանուր աշխատանքը բարելավում է հիշողության տարբեր արտահոսքերի հնարավորություններ, կամ որոնք կապված են այդ, որ ծրագրերը երբեմն անջատվելուց հետո չեն վերադարձնում օգտագործված օպերատիվ հիշողությունը։ Նաև ուղեցույցում նշված է, որ ռեստարտը կարող է նաև լուծել ապարատային փոքր խնդիրներ, ինչպիսիք են օրինակ համակարգչի սառելը կամ այդ ապարատային մասի հետ առաջացած խնդիրները, ինչպես օրինակ պրինտերների, սկաներների հետ կապված կարող են լինել, այնպես որ այդքան են այդ 7 պատճառները, որոնք մինչ օրս հորդորում են ուշադիր լինել և որոշակի պարբերականությամբ վերագործարկել համակարգիչը։ Նաև Միստիա Տիեզերկ Արմենիան նախորդ տարվա Քրիստինա Այանյանը հայտնվել է Forbes-ի հատուկ ցուցակում top 30-ի մինչև 30 տարեկանների, այդպիսին է խորագիրը Forbes-ի, և Nasdaq-ի պատմության մեջ ամենաերիտասարդ գործադիր պրոդյուսերն է ու հաղորդավարը, որը վարում է ամենօրյա Live from Market Side ֆինանսական շոուն, որի շրջանակում հարցազրույցները իրականացում տարբեր գործադիր տնօրենների, բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, քննարկում ընկերության հաջողությունները և այլն, և նրա շնորհիվ շոուն մեծ լսարան ունի և ավելի քան 50 միլիոն, ընդհանրապես Արանյանը հարցազրույցներ ունեցել օրինակ Սթիվ Վոզնյակի հետ, մեծ շատ հայտնի հետախուս Անա Գարդների հետ, տիեզերագնաց Դիլան Թեյլորի, և արդյունքում 50 միլիոնանոց լսարան է այդ շոուն ունեցել և ձևավորել, և նրա աշխատանքը նաև հանգեցրել է տարբեր համագործակցությունների տարբեր մեծ ընկերությունների հետ, այդ ամենի մասին նշված է Forbes-ի կայքում, այնպես որ շնորհավորում ենք Միստի Եզերքին, մեր գործընկերոջը նաև կայմր լրագրող և հաղորդավար, և նաև հայրենակցուհուն Քրիստինա Այանյանի։
Ռիչարդ Բրենսոնի անուն ինչ-որ բան քեզ ասում է, 73-ամյա այս միլիարդատերը հայտնի է ընդհանրապես։
Այո, ծանոթ է շատ, բայց չեմ կարողանում հիմա մտաբերել որտեղից։
Այս բրիտանացի գործարարը հիմնել է ժամանակին Virgin Group ընկերությունը, որի մեջ այսպես ներառում է 400 տարբեր բաներով զբաղվող ընկերություններ, սկսած կինոյի արտադրությունից, երաժշտական ստուդիաներից, սննդի արտադրանք եւ իհարկե վերջին տարիներին ինչպես եւ ցանկացած երաշխոտ տղամարդ իր ամբողջ ներուժը, ժամանակը եւ կարողությունը նետել է դեպի բարձր տեխնոլոգիական լուծումները, դիեզերքի նվաճումը, ժամանակակից էկոլոգիապես մաքուր սարքերի ստեղծմանը եւ այլն եւ այլն, ընդհանրապես Ռիչարդ Բրենսոնը ինձ համար երկրորդ Իլոն Մասկն է, ասենք այդպես։ Իհարկե, մի գուցե Իլոն Մասկը ավելի շատ է քննարկվում եւ նրա մասին նյութերը ավելի շատ են համացանցում, բայց իր գործով, նշանակությամբ եւ ներդրմամբ, հա, ժամանակակից տեխնոլոգիաները ասպարեզում, կարծում Ռիչարդ Բրենսոնը ոչինչով եւ չի զիջում։ Հաջորդ նորությունը կապված է նրա հետ, քանի որ Virgin Atlantic ինքնաթիռը, որում եղել է ընկերության հիմնադիր ինքը միլիարդատեր Ռիչարդ Բրենսոնը եւ Մեծ Բրիտանիայի տրանսպորտի նախարար Մարկ Հարպերը, օդ է բարձրացել Լոնդոնի Հիտրո օդանավակայանից նոյեմբերի 28-ի կեսօրին եւ գրեթե 7 ժամ անց վայրէջքի կատարել Նյու Յորքի օդանավակայանում։ Boeing 787-ը, որն աշխատում էր Rolls-Royce Trent 1000 շարժիչներով, դարձավ առաջին օդանավը, որը թռիչք իրականացրեց Ատլանտիկ օվկիանոսի վրայով մաքուր կայուն ավիացիոն վարելիքով։ Հիմա կասես ի՞նչ է դա։ Թվում էր, թե գիտես, կարելի է ստանալ էլեկտրական մեքենաներ, հա, եւ այսօր դա է տրենդային, բայց փորձերը ստեղծել նույն պատմությունը ավիացիայում դեռ այսպես առանձնապես ծավալ, մեծ ծավալների չեն, ասես թե պետ կան թեթև ինքնաթիռներ, եւ որոնք հնարավորություն ունեն տեղափոխել ուղևորների թվով, չգիտեմ, միջև 20-30 հոգի, բայց բոլոր դեպքերում դրանք միայն կոնցեպտներ են։ Իրականում ստանալ այլի ասեն մասայական այսպիսի ծավալներ, հա, էլեկտրական շարժիչներով քաղաքացիական ավիացիայում դեռ շատ վաղ է դրա մասին խոսելը։ Հիմա վերադառնանք այսպես կոչված մաքուր կայուն ավիացիոն վարելիքին։ Այն բաղկացած է 88%-ով վերամշակված ճարպաթթուներից, 12%-ն էլ անուշաբույր կերոսինից ստացված հիգիպտացորենի թափոններից, կարեն։
Անուշաբույր կերոսինը,
հա։ Այդպես է, կերոսինի դերով անուշաբույր է, չէ՞, շատերի համար, իսկ այստեղ էլ ավելի ինչ-որ անուշաբույր երևույթների մասին է գնում խոսքը, եւ այո, հիմքում, ինչպես հասկացանք, հիգիպտացորենից ստացված նյութերն են, վարելիքը առաջնային դերը խաղում ածխաջրածների արտանետումների նվազեցման գործում, ինչը, ինչպես գիտենք, հիմնական համամարտկային խնդիրներից է այսօր, սակայն այն մոտ 3-ից 5 անգամ ավելի թանկ է, քան սովորական ռեակտիվ վարելիքը։ Այն կազմում է այսօր օգտագործվող գլոբալ օթանավերի ընդհանուր վարելիքի ընդամենը 0.1%-ից պակասը, այսինքն շատ չնչին քանակությամբ օգտագործվում, բայց հավանաբար այս ցուցադրական թռիչք օվկիանոսի վրայով, տրասանտլատիկ թռիչքը, մասամբ իրավիճակը կփոխի եւ միգուցե արդեն մի քանի թեկուս փորձնական, հա, ռեժիմում ավիաներություններ կսկսեն լիցքավորել իրենց ինքնաթիռները այսպիսի էկոլոգիապես մաքուր վարելիքով։ Թեպետ դա չի կարող չանադառնալ տոմսերի գնի վրա, հասկանում ենք, որ 3-ից 5 անգամ թանկ վարելիքը, այսպես թե այնպես, կավելացնի ծախսերի
արժեքը,
բայց այստեղ երկրորդ գործոնը կա, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր, չգիտեմ, տոմս գնելիս չեն նայելու, գնին, բայց ոգևորված են, հա, այդ գլոբալ տակածման դեմ համամարտկային պայքարով, վստահ եմ, բոլոր դեպքերում, նույնիսկ թանկ տոմսերի պայմաններում, բոլոր դեպքերում իրենց թռիչքը կիրականացնեն հենց այսպիսի ինքնաթիռներով։
NASA-ի կողմից կատարվել է փորձ, որը կարող է փոխակերպել առհասարակ տիեզերան ավերի հաղորդակցման միջոցները, եւ առաջին անգամ լազերի միջոցով տվյալներ է ուղարկվել լուսնից այն կողմ, Deep Space Optical Communication, այսպիսի փորձարկում է, որը ինֆրակարմիր լազերը փոխանցել 10 միլիոն մղոն, այսինքն 16 միլիոն կիլոմետր հեռավորությունից, մոտ 40 անգամ ավելի հեռու, քան լուսնի հեռավորությունը երկրից, Հեյլի աստղադիտակ դեպի և Սան Դիեգոյի շրջանում գտնվող Կալիֆորնիական աստղադիտարաններից մեկում է այդ ամբողջ դիտարկումը իրականացվել, սա օպտիկական հաղորդակցության ամենահեռավոր օրինակն է, որը եղել է ընդհանրապես մարդկության պատմության մեջ, և այսպիսով համարվում է, որ 16 միլիոն կիլոմետր հեռավորության վրա տիեզերքում ինտերնետ կապ է կարողացել փորձարկել NASA-ն, ինչը իրոք տպավորիչ է, քանի խոսեցինք տիեզերքից, ուղղակի հիշենք, որ վաղը հայկական արտադրության Հայաստան 1 Արբանյակի թռիչքն է եւ հետաձգվել է այն հայկական, այո, շուրջերկրյա ուղեծիրք ուղարկվի SpaceX ընկերության Falcon 9 հրթիռով դեկտեմբերի 1-ին Երևանի ժամանակով 22:18-ին, այսպես սա օֆիցիալ հայտնել է բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարությունը, Արբանյակի թռիչքը նախատեսված էր նոյեմբերի 29-ին, հիշեցնենք, որ որոշ սահմանափակումների պատճառով SpaceX ընկերությունը Falcon 9-ի արձակման օրը տեղափոխեց եւ Արբանյակը անցավ, փաստ է, որ անցել է տեստավորման բոլոր փուլերը ու պատրաստ է այն թռչելուն, իսկ այն Արբանյակ, որը ստեղծվել է բազում դիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիա եւ գիտական նորարարությունների եւ կրթության կենտրոնի կողմից լաբորատորիան սեպտեմբերի 7-ին 23 թվականի ստացել է տիեզերական գործունեությունը իրականացնելու համապատասխան լիցենզիա։
Դե ինչ, մի քիչ երաժշտություն որից հետո կանցնենք այսօրվա մեր թողարկման ավարտական հատվածին։ նորությունների անցնենք Ղղստանում կփոխվի դրոշը։ Իհարկե չնչին, բայց փոփոխություն կլինի, խորհրդարանը համաձայնել է փոխել երկրի խորհրդանիշի ճառագայթների այդ պատկերման ձևը։ Ալիքավորի փոխարեն նրանք փոխարինվեն ուղիղ տարբերակով։ Նախագծի հեղինակները կարծում են, որ այսպիսով դրոշն ավելի քիչ նման կլինի արևածաղկի, ավելի շատ արևի։ Դա է հիմնական նպատակը։ Այո, եթե հիշում ես դրոշը, կարեն այսպես չէ, ալիքներով է, սովորաբար այդպես են երեխաները նկարում, չէ, իսկ հիմա ուղիղ գծերով կլինի, այսպես ավելի իսկապես առաջին հայացքից ավելի շատ նման է արևի, իսկ կենտրոնական մասում այդ յուրդային այսպես գագաթը խորհրդանշող պատկեր է, հա, այդ քոչվորների վրանատիպ տների, այո, եւ ընդհանուր, այո, Ղղստանի դրոշը այսուհետ բոլոր, հա, հնարավոր տեղերում կունենա արդեն նոր տեսք, թեպետ առաջին հայացքից անփոփոխ, բայց խորհրդանշային տեսակետից իհարկե շատ կարևոր նշանակությամբ։ Հայտնի Նյուզու պարբերականը, որ անդրադառնում է առասարակ համակարգչային խաղերի աշխարհին 2023 թվականի օգոստոսի կանխատեսումների տվյալների վրա հիմնվելով, նշել է, որ այս տարվա աշխարհում առաջին անգամ բջջային խաղերի եկամուտը կկազմի 92.6 միլիարդ դոլար։ Կամ ընդհանրապես, եթե խոսենք, դա կլինի համարյա կեսը տեսախաղերի եկամտից, այսինքն աշխարհում որքան հնարավոր, ասենք, տեսախաղերի առաջարկներ կա, դրա 49%-ը կազմում են այսօր արդեն բջային խաղեր եւ հավելվածները, պատկերացրու, երբևէ նման բարձր ցուցանիշներ գրանցված չի եղել, համեմատության համար ասում, դա 3 անգամ ավելի է, քան համակարգչային խաղերից ձևավորված եկամուտը, եւ գրեթե 2 անգամ ավելի շատ, քան կոնսոլային խաղերից, այսինքն PlayStation, Xbox եւ այլն եւ այլն։ Այսպիսի հաջողություններ են գրանցում բջային հեռախոսների համար խաղեր ստեղծող ընկերությունները։ Թիվը տպավորիչ է, տարեկան 92.6 միլիարդ մաքուր եկամուտ, հանած ծախսերը եւ այլն աշխատավարձները, դա լավ տնտեսական ցուցանիշ է։
Իսկ բիտկոինը հատել է 38,000 դոլարի շեմը, եւ սա անսպասելի թռիչք է, որը գրանցվել է արհեստական բանականության աշխարհում, էլ կա մի նորություն, որը կապված է հնդկական ստարտափի հետ, չատբոտի, որը հնդի գիտնականները ստեղծել են, առանձնանում է նրանով, որ 10 լեզվով է խոսում արհեստական բանականությունը, եւ սա բավականին այսպես նոր եւ հավասարազոր, այսինքն ոչ թե ուղղակի կարողանում է թարգմանել, այլ հենց 10 լեզուներով խոսում է հավասար կարողություններով, եւ մեկ լուր Միացյալ Նահանգներից, որտեղ հաճախ այդպես ջրի երես են դուրս գալիս թաքնված միլիոնատերեր, եւ այս անգամ էլ մեկը Նյու Հեմշիր նահանգում է, այդպես մահվանից հետո պարզվել է, որ 3,800,000 դոլար ուներ մի սովորական այդպես անտուն, homeless, ինչպես ասում են ամերիկացիները, այդպես homeless millionaire, անգամ այդպիսի հազվադեպ հանդիպող կարգավիճակ կա, այսինքն մարդ, ով ունի հաշվի վրա միլիոնավոր դոլարներ,
բայց նախընտրում
է իր ընտրությունն է, սոցիալական կամ փիլիսոփայական կամ մշակութային
երաժիշտների նման, այո, դրանց համար, ասենք, չգիտեմ, բաց երկինքը, դա տանիքն է, չէ, ես հիշեցի երկից, կան այդպիսի մարդիկ, եւ նաեւ downshifter-ների,
downshifter-ների
մարդիկ, որոնք այդ զուսպ ապրելակերպի կողմնակիցներ են, թեպետ հաշվին զգալի գումար ունեն եւ կարող են իրենց թույլ տալ, ասենք, ճաշել 5 աստղանի, այսպես ասած, Միշլենյան ռեստորաններում, բայց նախընտրում են այդ զուսպ մոտեցումները, թե ուտելու արցում, թե հագուստի, թե սպարման առհասարակ։ Եգիպտոսի նոր վարչական մայրաքաղաքը գտնվի Կայրեի մոտ և կներառի Աֆրիկայի ամենաբարձր շենքը, Բյուրեղիա բուրգը և սկավառակի տեսքով հսկայական պալատը, որը ոգեշնչված է հին եգիպտական արևի աստծո Ռայի խորհրդանիշներով, դա հասկանալի դարձավ 3 հրապարակված տեսանյութից առաջին անգամ է հրապարակվում այդ ճարտարապետական ռենդերներ, այսպես ասած, այսինքն պատկերացումները այս նախագծի ինչ-որ չափով արդեն իրատեսական են դարձել, թեպետ շինարարությունը սկսվել էր 2015 թվականին և խոսակցությունները նոր չեն, այսինքն տևական ժամանակ է դրա մասին գիտենք, բայց չկար պատկերացում լավ ինչ նախագիծ է և ընդհանրապես ինչ տեսք է ունենալու այդ նոր քաղաքը։ Իդեպ, քաղաքը դեռ չունի անուն, ամենակարևորը, հավանաբար սպասում են ինչ-որ մի շինարարական փուլում հայտարարել, մրցույթի ենթադրվում է, կլինի համաժողովրդական այսպես քվեարկության արդյունքում, թե ինչ-որ մի հանձնախումբ կստեղծվի, որը կգտնի այդ անունը, ի վերջո նոր մայրաքաղաքի մասին է գնում խոսքը, և ինչ դրան կարող եմ հավելել, այս պայդրությամբ հաս մետա կոչված է, ծախսերը գնահատվում են 59 միլիարդ դոլար, Կարեն, սա է ծախսերը, դե թվում է, թե դե ինչ է 59 միլիարդ քաղաքի համար, բայց մենք խոսում ենք համեմատաբար փոքր քաղաքի մասին, որը որ ի վերջո կարևոր նպատակ ունի դառնալ նոր վարչական մայրաքաղաքը Եգիպտոսի։ Եվ ևս մեկ տնտեսական նորություն, որով և կավարտենք այսօրվա մեր թողարկում, համաձայն CBS News-ի կառավարության տվյալների վերջին վերլուծության, տիպիկ ամերիկյան ընտանիքը պետք է տարեկան ծախսի լրացուցիչ $11,434, որպիսի պահպանի նույն կենսամակարդակը, որն ուներ 2021 թվականի հունվարին, մինչ գնաճը կհասներ 40 տարվա առավելագույնին, այն ժամանակ այդպիսի բարձր գնաճ էր գրանցվել, բայց տարեկան պլուս $11,434,000 պիտի վաստակի ընտանիքը, որպիսի նույն կերպ ապրեն, ուտեն նույն բաները, վարեն նույն տիպի մեքենաներ, չգիտեմ, ապահովեն նույն ժամանակահատվածում հանգիստը, հաճույքները, զվարճանքը, ուսումը և այլն և այլն, տպավորիչ գումար է, նույնիսկ տարվա կտրվածքով համաձայնվի։
Դե ինչ, այսքանը այսօր ավարտում ենք մեր այլընտրանքային լրահոսի մատուցումը, բայց պայմանավորվածությամբ, որ վաղը նույն ժամին և նույն տեղում այս շաբաթվա մեր վերջին հանդիպումը կունենանք, նույնպես այս ընթացքում դեռ կլինի ձեզ սպասվում է ևս մեկ երաժշտական կատարում, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս
և
Արամ Չախոյան հեռախոսություն։ Thank you.
Ուրիշ նորություններ։